Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3/7 փետրվարի 23-ն է։ Ընդդիմությունը փորձել է խափանել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մուտքը կառավարության շենք, շարունակվում է Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով դատավարությունը։ Արտգործ նախարար Արա Այվազյանը խորհրդարանում ասել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության չլուծվածությունը տարածաշրջանային մարտահրավերներից մեկն է։ Ապահանելու կարծոք հնարավոր է պատերազմի օրերին չխախտել երթևեկության կանոնները։ Միջազգային անդրադարձ Վրաստանում ձերբակալեցին ընդդիմադիր Նիկա Մելիային, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երևանում ոստիկանությունը ուժ է գործադրել վարչապետի հրաժարականը պահանջող ցուցարարների նկատմամբ, որոնք փորձել են արգելափակել Նիկոլ Փաշինյանի ելումուտը կառավարական մասնաշենք, մի քանի տասնյակ մարդ բերման է ենթարկվել, մանրամասները քիչ անց։ Վրաստանում ոստիկանությունը վաղ առավոտյան գրոհել է Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության գրասենյակն ու բռնի ուժով ձերբակալել ընդդիմադիր առաջնորդ Նիկա Մելիային։ Իրավապահները գործի են դրել հատուկ միջոցներ, որոնց հետևանքով տուժել են նաև ընդդիմության 17 աջակիցներ։ Այսօր Վրաստանը յետքայր արեց ժողովրդի Թավարության ճանապարհին, հայտարարել է Թբիլիսիում, Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը ընդգծելով ուժն ու ագրեսիան չեն կարող հարթել քաղաքական տարաձայնությունները։ Դատապարտող հայտարարություններ են տարածել նաև Վրաստանի մյուս դաշնակիցները։ Եվրամիությունը արտգործնախարարների Երևանի տուն որոշել է պատժամիջոցներ սահմանել ռուսաստանցի պաշտոնյաների նկատմամբ ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու և նրա աջակիցների ձերբակալության համար։ Ցանկը կհրապարակվի առաջիկա օրերին, ակնկալվում է, որ սև ցուցակում կլինեն 4 բարձրաստիճան պաշտոնյան, այդ թվում Ռուսաստանի գլխավոր դատախազն ու քնչական կոմիտեի ղեկավարը, որոնք աջակցել կամ մասնակցել են Նավալնու ազատազրկմանը։ Նրանց մուտքը Եվրամիություն կարգելվի, հաշիվները կսառեցվեն։ Մոսկվանի պատասխան ափսոսանք է հայտնել և անհեթեթ որակել Նավալնուն ազատ արձակելու արևմուտքի շարունակական հորդորները։ Բելարուսի ինդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայան կոչ է արել աջակիցներին շարունակել բողոքի ցույցերը Լուկաշենկոյի բռնապետական կառավարման դեմ։ Անցած ամիսներին նա ոչ միայն խորը ներքաղաքական ճգնաժամ է առաջացրել, այլև դարձել Բելարուսի անկախության հիմնական սպառնալիքը։ Այսօր հայտարարել է Տիխանովսկայանում խոսքով արևմուտքի պատժամիջոցների տակ հայտնված Լուկաշենկոն փորձում է վաճառել ինքնիշխանությունը Ռուսաստանի նախագահից աջակցություն ստանալու համար։ Ինդիմության հաջորդ ակցիան նախատեսված է մարտի 25-ին։ Միացյալ Նահանգներում մեկրոպելորությամբ արգել են կորոնավիրուսի զոհ դարձած ավելի քան 500,000 ամերիկացիների հիշատակը։ Սա իսկապես ողբերգական և սրտառուչ մի հանգրվան է, հայտարարել նախագահ Բայդենը, հորդորելով համերկրացիներին մի կողմ դնել տարաձայնություններն ու միասին պայքարել համաճարակի դեմ։ Անցած մեկ տարում նահանգներում կորոնավիրուսով վարակվել է մոտ 29,000,000 մարդ, մահացել 513,000-ից ավելին։ Երկու ցուցանիշներով էլ Ամերիկան շարունակում է մնալ առաջինն աշխարհում։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն ավելացել է 166-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահ Ван Եվս 4 դեպք։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեք ընդդիմությունը քայլ էր թե կազմակերպել և խոստացել է ամենօրյա ռեժիմով բողոքի ակցիաներ անցկացնել։ Այսօր ընդդիմադիրները փորձել են խափանել վարչապետի մուտքը կառավարություն։ Նիկոլ Դավաճան վանկարկումների ներքո վարչապետ այնուամենայնիվ մտել է երրորդ մասնաշենք։ Ոստիկանները բերման են ենթարկել անհնազանդության ակցիաների մի քանի տասնյակ մասնակիցների, լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայրենակիցներին էլ բոլորին քոչ արեք, թողան ստեղ, ովքեր բոլորին ես սրտի խոսք ասեն։
Հայրենիքի փրկության շարժումն այսօր բողոքի ակցիա անցկացրեց կառավարության երրորդ մասնաշենքի մոտ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներն ու նրանց համակիրները նախատեսում էին շրջափակել կառավարական շենքը խոչընդոտելու համար վարչապետի մուտքն այնտեղ։ Մինչդեռ շենքն ավելի վաղ շրջափակվել էր մեծ թվով ոստիկանական ուժերով, որի արդյունքում էլ վարչապետ Փաշինյանն ու կառավարության ներկայացուցիչները անարգել կարողացան մոտենալ կառավարական շենքին, սակայն ակցիայի մասնակիցները դա անարձագանք չթողեցին։
Հայաստան! Հայաստան!
Ավելի ուշ պարզվեց, որ վարչապետը խորհրդակցություն է անցկացրել շրջակա միջավայրի նախարարությունում։
Այն եկել է հետևից։
Հայաստանի
Բողոքի ակցիան նաև առանց միջադեպերի չանցավ։ Ոստիկանության տվյալներով բերման է ենթարկվել 5 տասնյակից ավելի քաղաքացի։ Մինչդեռ ՀՅԴ ներկայացուցիչ Գեղան Մանուկյանը լրատվամիջոցների հետ զրույցում հայտնեց, թե բերման ենթարկվածները 100-ից ավելի են, այդ թվում նաև իրենց քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներից։ Գեղան Մանուկյանի խոսքով շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանին բերման ենթարկելու փորձ ևս կատարվել է, ինչի հետևանքով էլ վերջինս վնասվածքներ է ստացել։
Իշխան Սաղաթելյանին ոչ, բերման չեն ենթարկել, թույլ չտվեց։ Բայց Գերագույն Մարմնի նախագահին են բերման ենթարկել, Երևանի քաղաքային կոմիտեի նախագահին, բազմաթիվ այլ քաղաքացիների, ուղղակի քաղաքացիների։ Նոր հենց այստեղ դուք ձեր աչքի առաջ տեղի ունեցա, որ մարդը բարձրախոսով ուղղակի վանկարկում է միանգամից մի քանի հոգով սև բերետավորները։ Ստեղ են սև բերետավորները, ամենավայրենի ստորաբաժանումներից մեկն է։ Երևի իրենց պրեմիաները մի քիչ ավելի բարձր են, քան այդ խեղճ ու կրակ մարզերից եկածների։ Ուղղակի բռնի ուժով մարդուն քաշ տվեցին մեքենա, ոստիկանական մեքենա։
Այս պահին դաշնակցությունից քանի քաղաքացի կա, որ բերման են ենթարկվել։
Թիվ ուղղակի չենք էլ կարողացել, որովհետև ոչ թե ուղղակի Բողոքի ակցիայի վայրից են, այլ փողոցներից են բերման ենթարկվել։ Ուղղակի փողոցից են բերման
ենթարկվել։ Մանուկյանը հաստատ կարծես թե ձախողվեց այսօր վարակցան, հիմա ինչ պատրաստվում անել։
Մի վարկյան հարգելի, չգիտեմ անուն կներես։ Հիմա մի հատ Արտակ ջան, մի հատ դու դիրքես Աստված մի արասե, բայց մի վարկյան դիրքես Նիկոլ Փաշինյանի տեղը։ 200 մետր քաղաքում քայլելու համար մի քանի հազար ոստիկան բերեն, երեսիտ էլ ամեն անգամ շփստեն, որ դու դավաճան ես, դու հանգիս կքայլես, որպես մարդ չես անի, չէ՞, որպես մարդ չես անի։ Այդյուն դրանից հետո ինչի մասին են խոսում, հաջողվեց, չհաջողվեց, հո բան չի, ներկայացում չի, պրեմիերան հաջողվեց թե չհաջողվեց, մարդը 200 մետր չի կարողանում իր քաղաքում քայլել։
Բողոքի ակցիան տևեց մոտ 3 ժամ, այնքան որքան վարչապետը մնաց կառավարության շենքում։
Մինչ հայրենիքի փրկության շարժում անվամբ կառույցի բազմաթիվ ակտիվիստներ մայրաքաղաքի կենտրոնում շարունակում են վարչապետին գահանկեց անելու փորձերը, Շենգավիթի վարչական շրջանի դատարանում շարունակվում է Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով դատավարությունը։ Նախորդ նիստը, հիշեցնենք, ընդհատվել էր պատճառը Յուրի Խաչատուրովի զարկերակային բարձր ճնշումներ, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Սահմանադրական կարգը տապալելու և շուրջ 3 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու համար մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա նախկին ենթակաների գործով այսօրվա դատականիստը ևս կարճ տևեց։ Նիստի ներկա չէր ամբաստանյալներից 2008-ին նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Արմեն Գևորգյանի պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանը։ Նա դեռ անցած նիստի ներհայտարարել, որ մեկ այլ գործով դատականիստի է մասնակցելու, խնդրելով այսօրվա դատականիստը այլոր տեղափոխել։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը հայտարարեց, որ Ալեքսանյանի նշած դատականիստը չի կայացել և որ Ալեքսանյանը պետք է ներկա գտնվեր այս նիստին։ Ընդմիջումից հետո դատավորը հայտարարեց, որ Ալեքսանյանը փոխանցել է, որ չի կարող գալ մեկ այլ նիստին մասնակցելու պատճառով։ Գլխավոր դատախազի տեղակալ, այս գործով մեղադրող դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը դատական նիստի ավարտից հետո հայտարարեց. Պաշտպանները միտումնավոր ձգձգում են դատավարությունը, չարաշահելով իրենց իրավունքները։
Մենք հնարավոր չենք համարում այսպես շարունակելը, դրա համար էլ միջնորդություն ունենք ներկայացրած։ Մենք պնդում ենք մեր նախկինում ներկայացրած դիրքորոշումը, սա իրավունքի չարաշահում է, սա պետք է ավարտվի, սրան պետք է վերջտրվի և դատական քննությունը պետք է տեղի ունենա իր բնականոն հունով, պետք է տեղի ունենա դատաքննություն, պետք է հետազոտվեն ապացույցներ։ Ինչու պաշտպանության կողմը շահագրգիռ չի այդ հարցում, երևի իրենք ավելի լավ գիտեն, մենք էլ գիտենք, բայց երևի իրենք ավելի ճիշտ կանեն դրա մասին խոսեն։
Նախորդ դատական նիստերից մեկում հայտարարվել էր դատախազները ևս միջնորդություն են ներկայացրել, որը սակայն դեռևս չի քննվել։ Այն վերաբերում է ամբաստանյալների պաշտպանների կողմից իրենց իրավունքների չարաշահմանը։ Այսօրվա դատական նիստին սահմանադրական կարգը տապալելուն օժանդակելու, առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու և հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքն օրինականացնելու համար մեղադրվող Գևորգյանը իր պաշտպանի բացակայության վերաբերյալ դիրքորոշում հայտնելիս բողոքելով դատավորից ասաց, որ Դանիբեկյանի նման վարքագիծը նրան բացարձակ հայտնելու նոր միջնորդության առիթ է տալիս։ Հենց այս մասին է նաև մատնանշում մեղադրող դատախազ Բաղդասարյանը, երբ պնդում է, որ պաշտպանները չարաշահում են իրենց իրավունքները։
Իրավունքի չարաշահում են իրավիճակը, երբ որ դու որևէ պատճառով դատարանին դիմում ես քո որևէ իրավունք իրացնելու համար, ստանում քեզ համար ոչ ցանկալի հետևանք եւ ներկայացնում ինքնաբացարկի միջնորդություն։ Հետո դատարանին ներկայացնում քո հաջորդ հարցը, ստանում նորից քեզ հակառակ դատավարական դիրքորոշում, նորից ներկայացնում ինքնաբացարկի միջնորդություն։ Դա իրավունքի չարաշահում է, որովհետև դատավարական դիրքորոշումների տարբերությունը սկզբունքորեն չի կարող դառնալ դատավորին վարույթից հեռացնելու հիմք։ Դա նշանակում է, որ դու այդ դատավորին ինքնաբացարկ հայտնելու ես միշտ, քանի դեռ ինքը քո բոլոր միջնորդությունները չի բավարարում։ Իսկ այդպիսի արդար դատաքննություն գոյություն չունի որևէ տեղ։
Միջդեռ երկրորդ նախագահի փաստաբան Արամ Վարդևանյանը հակադարձում է, իրենք անօրինական ոչինչ չեն անում։
Քրեական դատավարության օրենսգրքում առհասարակ նման մեխանիզմ չկա։ Մենք չենք կարող խոսել մի վերացարկված մեխանիզմներով, վերացարկված գնահատականներով եւ դրանից էլ ակնկալել իբրև մի պատրանք ստեղծել կամ գնահատական տալ դրանով։ Պաշտպանական կողմը այս ընթացքում բացառապես կատարել է իր իրավունքներից բխող գործողություններ, ներկայացրել է միջնորդություններ, որոնցից եւ ոչ մեկը նույն հիմքով չի ներկայացվել։ Մենք հիմա գտնվում ենք նախապատրաստական փուլում։ Եթե բնական է, որովհետև կներեք, այս պարագայում գործ ունենք 4 ամբաստանյալների հետ, նրանցից յուրաքանչյուր ունի իր պաշտպանները, բացի դրանից գործի ծավալն էլ, երևի թե կհիշեք մեր հատուկ քնչական ծառայությունը, ինչ ծավալի է։
Այսօր ազգային ժողովում տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հանձնաժողովի նիստին մասնակցել է արտգործնախարար Արա Այվազյանը։ Նա խոսել է Ղարաբաղի խնդրի, պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակի, գերիների, Ռուսաստանի դերակատարության եւ այլ հարցերի մասին։ Ասել է, որ հակամարտության չլուծվածությունը տարածաշրջանային լուրջ մարտահրավերներից մեկն է։ Լսենք նա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախի տարածքների մի մասի զավթումը չի կարող համարվել հակամարտության կարգավորում, այսօր տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամների հետ հանդիպման սկզբում հայտարարեց արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանը։ Նախարարը նաեւ նշեց, որ 44-օրյա պատերազմից հետո Հարավային Կովկասում տեղի են ունենում խոշոր դերակատարների վերադասավորում։
Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ ուժի կիրառման հետևանքները և Արցախի տարածքների մի մասի զավթումը չեն կարող համարվել հակամարտության կարգավորում։ Միայն քաղաքական բանակցված կարգավորումը, որը կհարգի բոլորի իրավունքները և կորոշի Արցախի վերջնական կարգավիճակը, կարող է համարվել հակամարտության վերջակետը։ Մենք հանձնարարում ենք կարգավորման գործընթացի վերսկսմանը, սակայն նախ եւ առաջ պետք է ձևավորվի քաղաքական նպաստող միջավայր։ Իսկ դրա նախադրարները ադրբեջանական կողմից դեռևս նկատելի չեն։
Նախարարի ելույթից հետո նիստը շարունակվեց փակ ձևաչափով։ Նիստի ավարտին լրագրողների հետ զրույցում արտաքին գերատեսչության ղեկավար, ով այս պաշտոնին նշանակվել է 44-օրյա պատերազմից հետո, հերքեց իր հրաժարականի մասին լուրերը։ Փոխարենը վստահեցրեց, 24 ժամյա ռեժիմով զբաղված են Ադրբեջանում գտնվող հայ գերիների վերադարձի հարցով։ Ըստ նախարարի, միջազգային հանրության ճնշումը Ադրբեջանի նկատմամբ մեծացել է։
Գնալով միջազգային ճնշումը հետս հետ աճում է, և ինչպես եւ ենթադրում էի, գերների հայրենադարձության արհեստական խոչընդոտներ ստեղծելու Ադրբեջանի քաղաքականությունը, պատանդառությունը կամաց-կամաց դառնում է գլխացավանք Ադրբեջանի համար, եւ մենք լիահույս ենք, որ Ադրբեջանը կհրաժարվի այդ պատանդառության քաղաքականությունից եւ անհապաղ դրական լուծում կտա հումանիտար այս կարևորագույն հարցին։
Զուգահեռ, սակայն, եղանակային պայմանների վատթարացում հիմնավորմամբ դադարեցված են դիերի որոնողական աշխատանքներ հայկական կողմի վերահսկողությունից դուրս գտնվող տարածքներում։ Այվազյանը պնդեց, խնդիրն իսկապես եղանակային պայմաններն են եւ առաջիկայում որոնման աշխատանքները կշարունակվեն։ Այս հարցերում Հայաստանին աջակցում են նաեւ գործընկեր պետությունները։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում գերիների վերադարձի թեմային է անդրադարձել նաեւ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը։
Երիների հետ կապված աշխատանք մշտապես տարվում է, այդ թվում Ռուսաստանի բարձրագույն ղեկավարության կողմից։ Ինչպես գիտեք, պարբերաբար նոր խմբերի վերադարձի մասին ինֆորմացիա ստանում ենք։ Իհարկե կցանկանայինք, որ ամեն ինչ ավելի արագ լիներ, բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքին համապատասխան, բայց աշխատանքը հեշտ չէ եւ համառորեն շարունակվում է։
Ռուսաստանի դեսպանի կարծիքով տվյալ փուլում Հայաստանի ղեկավարության հետ շփումը բավականաչափ սերտ է եւ ինտենսիվ։ Ավելին, վերջինս եւս հաստատեց, Ռուսաստանը Հայաստանին օգնում է բանակը բարեփոխելու հարցում։ Դեսպանը չցանկացավ մեկնաբանել ավելի վաղ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վաղաշակ Հայությունյանի այն հայտարարությունը, որ 102-րդ ռուսական ռազմաբազայի կազմից որևէ զինվորական կազմավորում կարող է տեղափոխվել Հայաստանի արևելք։ Նկատենք, այս թեմային այսօր չանդրադարձավ նաև Հայաստանի արտգործնախարարը։
Մի տխուր հանելուկ, ինչպես պատերազմի օրերին փրկել ընտանիքը մեքենայով արագ սլանալ դեպի ապահով տարածք, բայց եւ չգերազանցել արագությունը։ Անհոգի, անսիրտ տեխնիկական սարքերը գրանցում են արագությունդ։ Դրանց համար տարբերություն չկա, պատերազմ է, բանակցություններ թե խաղաղություն, խախտելես ուրեմն պետք է վճարես։ Բայց նաև քիչ չեն վարորդները, ովքեր խախտումներ են արել միանգամայն նորմալ վիճակում, երբ չի եղել որևէ վտանգ։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին Հայաստանի ճանապարհային ոստիկանության կողմից արձանագրվել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների մի շարք խախտումներ Արցախից Հայաստան եկող ճանապարհներին։ Կազմվել են արձանագրություններ եւ դրանք ուղարկվել հասցեատերերին, առաջացնելով Արցախի բնակիչների դժգոհությունը։ Այդ օրերին մարդիկ տարհանում էին ընտանիքները, փախչում էին պատերազմից, քնաթաթախ, հոգնած ու հուզական վատ վիճակներում, ասում են արցախցիները։ Հաճախ մեքենաները վարում էին կանայք ու նաեւ երեխաները, քանի որ տան տղամարդիկ առաջնագծում էին։
Առաջի անգամ երեխոսն եմ տարել փողել, կռիվը ոսկի չէր։ Նայել եմ փողել, հետ դարձել, այդ դեպքում ա եղել։ Իսկ երկրորդ անգամ էլ նորից հատուկ եկել, հետել հարևանը զոհվել ա, գնացել եմ թաղման նախաշքում։ Ընդհանրումի 70,000-ի մոտավոր 70,000-ի։
Արթուր Հասրացյանի երկու որդիներն առաջնագծում էին Երևան էր տեղափոխում դստերն ու թորներին։ Արցախի այլ բնակիչների հետ էլ խոսեցինք, արձանագրված խախտումների մեծ մասը արագության գերազանցման հետ է կապված։
Ամերիկա է եկել այստեղ կռվան էլի, բայց ինքը քանի տարիքը բարձրա, տենց օգնում էր մեզ։ Գնում էր Երևանից Զեշեր է տեղափոխում, ուտելիք էր բերում Երևանից, ինքն էր քշում էլի իմ ավտոց։ Խախտելը անելու օրը Երևան էր մեկնում, Զեշերը տեղափոխելու էլի երեխոցս։
Խախտման ակտերը ստացած քաղաքացիների մի մասն արդեն հասցրել է բողոքարկել, մյուսները տեղյակ չեն։ Շատերն էլ սպասում են ընդհանուր որոշման, մինչդեռ Հայաստանի ճանապարհային ոստիկանության իրավաբանական վարչության պետ Հայկ Վարդանյանը Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ ընդհանուր որոշում կամ նախագիծ ակտերը բեկանելու կամ վերանայելու վերաբերյալ չկա։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է դիմում ներկայացնի ճանապարհային ոստիկանություն և քննությունից հետո կկայացվի որոշում ակտերը բեկանելու կամ վերանայելու վերաբերյալ։
Այդ քաղաքացիների կողմից այդ պահի դրությամբ 23-02 դրությամբ ճանապարհային ոստիկանությունը ստացվել է 1586 դիմում, որից 978-ը բավարարվել է, 978 բավարարված դիմումների շրջանակներում բեկանվել է 1365 վարչական ակտ։ Բավարարված ակտերի տիպը կազմել է 608, իսկ չբեկանված վարչական ակտերի տիպը այս պահի դրությամբ ներկայացված բողոքների մասով կազմել է 929-ը։ Այսինքն մենք կարող ենք փաստել, որ ներկայացված դիմումների գրեթե 60%-ը եւ ավելի, իսկ 70%-ը ճանապարհային ոստիկանության կողմից բավարարվել է։
Այն պարագայում, երբ խախտումը կատարած անձը չի ցանուցվում, օրինակ Ադրբեջանի տիրապետության տակ անցած բնակավայրի բնակիչը եւ հասկանալի պատճառներով բնակության հասց են անհայտ է, ակտերը հետ են վերադարձվում եւ տեղադրվում են ազդարար.am կայքում, որը 5 օր հետո համարվում է ցանուցված։ Այս պարագայում էլ խնդիրների բախվելու դեպքում ճանապարհային ոստիկանությունը քաղաքացիներին հորդորում է կրկին դիմում ներկայացնել, որի վերաբերյալ կլինի քննություն եւ կկայացվի անհատական որոշում։
Ա Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը պատասխանել է Facebook-ի օգտատերերի հարցերին թեման կորոնավիրուսն է եւ դրա դեմ պայքարելու վակցինայի ընտրությունը։ Լսենք մեկ հատված Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած ծրագրից։
Մենք երկու ուղղությունով ենք աշխատանքը տանում։ Նախ նշեմ, որ Հայաստանը մասնակցում է COVAX Facility, այդպես է կոչվում այդ հարթակը, որտեղ որ երկրները բանակցում են արտադրող ընկերությունների հետ լավագույն պայմանները ապահովելու եւ ժամկետների եւ գնային քաղաքականության առումով, եւ իհարկե երկողմանի բանակցությունների ընդվարվում, եւ դրանից առաջինը արդեն արդյունք է տվել, ուրեմն Ռուսաստանի Դաշնության հետ մենք պայմանավորվածությունը ունենք, պայմանագիրը ավարտական փուլում է, 1-2 օրվա ընթացքում հուսով ենք արդեն կստորագրվի եւ կունենանք նաեւ Sputnik V պատվաստանյութը։ Նշեմ, որ COVAX-ի շրջանակներում ուրեմն դիտարկվում է AstraZeneca-ի եւ Pfizer-ի արտադրանքը, որոնք որ մեր մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից դիտարկվում են, դրանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը, թե ինչ փուլում են գտնվում կլինիկական հետազոտության, ինչպիսի արդյունքներ են գրանցվել, դրանց արժեքը, պահպանման ժամկետները, պահպանման պայմանները եւ բոլոր հանգամանքները հաշվի առնելով մեզ ուրեմն առաջարկ է տրվում, թե որն է ավելի նպատակահարմար Հայաստանի համար ձեռք բերելու։
Մենք ընտրել ենք ամենաէժանը։
Մենք չենք ընտրել ամենաէժանը, մենք ընտրել ենք բոլոր պայմանները հաշվի առնելով ամենանպատակահարմարը։ Ուրեմն ասացի, որ դիտարկվում են Pfizer եւ AstraZeneca-ն, հիմա պիտի տեսնենք, թե դրանցից որ մեկի հետ ենք ի վերջո պայմանագիրը կնքում եւ երբ են կարողանում այն ապահովել Հայաստանում։
Հայտնի է, թե որքան գումար է ծախսելու պետությունը, օրինակ, միայն Sputnik-ը ձեռք բերելու համար։
Թույլ տվեք այս պահին կոնկրետ գումար չնշել, որովհետեւ պայմանագիրը դեռ չի ստորագրվել, այն շուտով կստորագրի եւ կդառնա հանրային արդեն հարամաչելի տեղեկատվություն, եւ կարող ենք տրամադրել, թե ինչքանի կազմ, ինչքան է կազմել, ասեմ, որ դա մոտ 15,000 դեղաչափի մասին է խոսքը գնում, որը 7,500 հոգու համար է։ Եվ նախարարի հրամանով ուրեմն արդեն իսկ սահմանվել են այն ռիսկային խմբերը, որոնց որ պետ պատվերի շրջանակներում իրականացվի պատվաստումները, դրանք են 65 տարին լրացած անձինք, քրոնիկական հիվանդություններով տարապող անձինք, բուժաշխատողները իհարկե առաջին հերթին, բացի դրանից ուրեմն փակ հաստատություններում։
Մեր միջազգային անդրադարձը Վրաստանում այնուամենայնիվ ձերբակալեցին ընդդիմադիր Նիկա Մելիային, հենց այդ հնարավորությունն էր անընդունելի համարում եւ հրաժարական ներկայացրել վարչապետ Գյորգի Գախարյան։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրակլի Ղարիբաշվիլիի Վրաստանի վարչապետի պաշտոնում հաստատումից 12 ժամ չանցած վրացական ոստիկանությունը դիմեց այն քայլին, որի կատարումից խուսափելու համար նախորդ շաբաթավերջին հրաժարականեր ներկայացրել Գեորգի Գախարյան, գրոհեց երկրի խոշորագույն ընդդիմադիր կուսակցության ազգային միացյալ շարժման գրասենյակը։ Ոստիկանական գրոհը կազմակերպված էր հակահաբեկչական պայքարի բոլոր կանոններին համապատասխան, հատուկ ջոկատայինները հրշեջ մեքենայի վրա տեղադրված երկար աստիճանով բարձրացան կուսակցական գրասենյակի տանիքին, որից հետո սկսեցին հարկ առ հարկ վերահսկողություն սահմանել տարածքի նկատմամբ։ Ոստիկանական գործողության նպատակն ազգային միացյալ շարժման ղեկավար Նիկա Մելիայի ձերբակալությունն էր։ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը նախորդ շաբաթ բավարարել էր գլխավոր դատախազության միջնորդությունը, գրավի փոխարեն Մելիայի խափանման միջոց որպես սահմանելով ազատազրկում է, հիշեցնեմ, Նիկա Մելիան մեղավոր էր ճանաչվել 2019-ի ամռանը Թբիլիսիի կենտրոնում կազմակերպված զանգվածային անկարգությունների գործով։ Ինքը Մելիան, սակայն, հրաժարվել էր կատարել դատարանի որոշումը և նախորդ շաբաթավերջից տասնյակ կողմնակիցների հետ միասին բարիկադավորվել էր ազգային միացյալ շարժման գրասենյակում։ Այսօր առավոտյան տեղի ունեցած ոստիկանական գործողության արդյունքում թե Մելիան և թե նրա երկու տասնյակ կողմնակիցները բերման ենթարկվեցին։ Նորանշանակ վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի խոսքով այս գործողությունը վկայեց վրացական պետականության ամրության մասին։
Ես չեմ գապտի մոնստրին իմ սարում, չեմ ուրտ սամարտելի բրուի սախմծի։
Այսօր մենք տեսանք, որ ուժեղ և իրավական պետություն ունենք, մենք ուժեղ ոստիկանություն և արդյունավետ աշխատող ներքին գործերի նախարար ունենք։ Ես ցանկանում եմ ողջ կառավարության անունից շնորհակալություն հայտնել ներքին գործերի նախարարության ղեկավար Վախթանգ Գոմելաուրին և ոստիկանության ողջ անձնակազմին երկրի կայունությունն ու արժանապատվությունը պաշտպանելու համար, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետը, մեկ անգամ ևս հիշեցնելով, որ ձերբակալված ընդդիմության առաջնորդը դատարանի կողմից մեղավոր է ճանաչվել ուստի Նիկա Մելյան հանցագործել։
Նիկա Մելիա արիս կրիմինալի։
Վրացական ընդդիմության մյուս առաջնորդները, սակայն, վստահ են իշխող վրացական երազանք կուսակցությունը և դրա հիմնադիր միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլին դեռ բազմիցս կզղջան այսօրվա իրադարձությունների համար։ Անձամբ ես բազմաթիվ մարդկանց և նախև առաջ Իվանիշվիլին խոստանում եմ, այսօրվա օրը շրջադարձային է լինելու։ Այսօր Իվանիշվիլին դրեց իր վերջակետը, նա այլևս չի կարող ապրել այս երկրում, նա այս երկրում այլևս տեղ չունի։ Ոստիկանական գրոհի ավարտից անմիջապես հետո հայտարարում էր Եվրոպական Վրաստան կուսակցության ղեկավար անդամներից մեկը Գիգի Ուգուլավան։ Առավոտյան իրադարձություններին արագորեն արձագանքեցին նաև Թբիլիսիում հավատարմագրված արևմտյան դիվանագետները, Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հրապարակած հայտարարության մեջ մասնավորաբար նշված է մեջբերում. Եվրատլանտյան ժողովուրդների ընտանիքում ժողովրդավարության ամրապնդման գործում Վրաստանն այսօր հետքայլ կատարեց։ Ազգային Միացյալ Շարժման գրասենյակում այսօր առավոտյան տեղի ունեցածը ցնցել է ինձ բռնությունն ու քաոսը Թբիլիսիում այսօր Վրաստանին բացարձակապես անհրաժեշտ չեն, Թվիտերում գրել է Վրաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Մարկ Քլեյթոնը։ Արևմտյան դիվանագետների այս կոչերի ֆոնին վրացական ընդդիմության կողմնակիցներն այս րոպեներին հավաքվում են վարչապետի նստավայրի առջև իրենց հետագա անելիքները հստակեցնելու համար։ Կառավարության շենքի առջևս տեղական աղբյուրների նաև ոստիկանության ուժեղացված ստորաբաժանումներ են տեղակայվել։
Ինչպես և ենթադրվում էր, Եվրոպական Միությունը ռուսաստանցի ինդիմադիր բլոգեր Ալեքսեյ Նավալնիի դատավճռին պատժամիջոցներով կարձագանքի։ Նավալնիի թիմակիցները միշտ պնդել են, որ պետք է թիրախավորել նախագահ Վլադիմիր Պուտինի շահերը սպասարկող ուժայիններին և օլիգարխներին, քանի որ միայն դա է Կրեմլի ռեժիմի դեմ պայքարի արդյունավետ միջոցը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը ողջունել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները խստացնելու Եվրամիության որոշումը։ Պետդեպարտամենտի հաղորդագրության համաձայն այս ուղերձը պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենը երեք անձամբ է փոխանցել եվրոպացի գործընկերներին, տեսակապի միջոցով մասնակցելով նրանց գագաթնաժողովին։ Սահմանափակումները գործի են դրվում ի պատասխան մարդու իրավունքների ոտնահարման, մասնավորապես ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու և նրա աջակիցների ձերբակալության, պարզաբանել էր Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով ծրագույն հանձնակատար Ջոզեփ Բորելը։
In response to events around the situation of Mr. Navalny.
Նավալնու հարցով մենք եկանք քաղաքական համաձայնության կոշտ միջոցներ սահմանել այն պաշտոնյաների հանդեպ, որոնք պատասխանատու են նրա ձերբակալության, կալանքի և քրեական հետապնդման համար։ Այդ նպատակով առաջին անգամ պատմության մեջ մենք կգործարկենք Եվրամիության մարդու իրավունքների պաշտպանության ռեժիմը։
We will make use of the European Union.
Թե կոնկրետ ում դեմ են լինելու պատժամիջոցները, արտգործնախարար Բորելը չհստակեցրեց։ Լրատվամիջոցները, սակայն, հողումանելով իրենց դիվանագիտական աղբյուրներին, պնդում են, թե այս փուլում սև ցուցակում են Ռուսաստանի 4 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում քնչական կոմիտեի ղեկավար Ալեքսանդր Բաստրիկինն ու Ռոսգվարդիայի հրամանատար նախագահ Պուտինի թիկնազորի նախկին ղեկավար Վիկտոր Զոլոտովը, ով տարիներ առաջ հրապարակավ բռնության կոչեր էր հնչեցրել Նավալնու հասցեին և խոստացել նրանից համեղ բիֆշտեքս սարքել։ Ըստ հաղորդումների, պատժամիջոցների տակ հայտնված այս անձին կզրկվեն Եվրամիության տարածք մտնելու իրավունքից, նրանց հաշիվներն էլ կսառեցվեն։
There is a shared assessment in the council that Russia.
Արտգործնախարարների խորհրդում բոլորն էին համակարծիք, որ Ռուսաստանը շարժվում է դեպի բռնապետական պետություն և հեռանում է Եվրոպայից։ Արտգործնախարարները միահամուռ էին Ռուսաստանի վերջին քայլերը մեկնաբանելիս, որոնցից դատելով Մոսկվան հստակ ընդգծում է, որ հետաքրքրված չէ Եվրամիության հետ համագործակցությամբ։ Ճիշտ հակառակը թվում է, թե Մոսկվան առավել շահագրգռված է խորացնել տարաձայնությունն ու դիմակայությունը Եվրամիության հետ։
Engagement from the European Union.
Բորելի խոսքով այսու հետ Բրյուսելը մտադիր է Մոսկվայի հետ հարաբերությունները զարգացնել երեք ուղություններով՝ հակազդեցության, զսման և համագործակցության։ Մենք հակահարված կտանք այնտեղ, որտեղ Ռուսաստանը կոտնահարի միջազգային նորմերն ու մարդու իրավունքները, կզսպենք, երբ Ռուսաստանը կփորձի ավելացնել ճնշումը մեր նկատմամբ, և կհամագործակցենք այն ոլորտներում, որտեղ ունենք ընդհանուր հետաքրքրություն, երեք մանրամասնել էր Եվրամիության բարձրագույն հանձնակատարը։ Շաբաթներ առաջ նույն շեշտադրումով Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մասին էր խոսել նաև Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ի պատասխան երեք հայտարարել է. Եվրամիության պատժամիջոցներն անընդունելի են Նավալնուն ազատ արձակելու պահանջներն անհեթեթ։ Ավելի վաղ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը սպառնացել էր, թե Մոսկվան կխզի հարաբերությունները Եվրամիության հետ, եթե Դաշին կխստացնի սահմանափակումները Ռուսաստանի հանդեպ։ Այդ հեռանկարի մասին, սակայն, Ռուսաստանի արտգործնախարարության վերջին հայտարարության մեջ որևէ բան չի ասվում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին, ազատություն.am, ցտեսություն։